بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. وآية شريفة ده الله müminlere hitap karar verir ve onları içe emre sifariş edir. Bir sifariş ve takva ve perhizkari encam-ı vacibat cüriyaz muharremat ve kûnû me'as-sâdiqîn hemrahî ve me'iyyet ba صادقین، اولاری که اهل صدق و صداقت دلر اولارن همراهی الامخلق اولارن کنارنده اولمخلق اولاردن اطاعت الامخلق اولاردن انسان فاصله آشمیان. و آیه بیر آیه چه امیر المومنین علیه السلام زمان خلافت عثمانده در حالی که جمعی از مهاجرین و انصار حضورلار وارده حضرت با آینن احتجاج لده در مورد امامت احتجاج لده بوده سیده ات بیم الله ها آیه یادوزده ده وقتی که خداوند متعال و آیان نازل لدی جناب سلمان خبر آمده چی؟ یا رسول الله آیا منظور از با آیه عام ده یا خاص ده؟ اتقوا الله و کونوا مع الصادقین آیا عموم مردم ده یا نه بی ایده خاص ده؟ حضرت توضیح میده بودی چه اما المؤمنون فعامه چه یا ایها الذین آمنوا او جهتن آیه آمده لأن جماعت المؤمنین امرو بذالک تمام مؤمنر منا امر الافلار تمام مؤمنر امر الافلار الله تقوا الى مخلقا و تقوا پیش الى مخلقا و اما صادقون فخاصه اما آیه این قسمتی ده بوده چه و کونو مع الصادقین الله بویمو چه کونو من الصادقین صادقلردن اولون بلچه بویمو چه کونو مع الصادقین بلارنن اولون بلارن کنارند اولون یعنی معیت با انسانهایی که اهل صدق و صداقت دلر اهل طهارت دلر پاکیزه انسانلار و معصومین علیهم السلام بلارن همراهی الی مخلوق و بلارن کنارنده اولمخلوق حضرت بودی چی؟ اما صادقون فخاصه لأخی علی و لأوصیا من بعدهی الی یوم القیامه مراد از صادقین معصومین علیهم السلام ده چه الله با آیه شریفه ده هم بدی چه بلارنن اولون بلارن کنارند اولون و بلاردان فاصله آشمیون چون اگر انسان استیه از اهل صدق و صداقت الله اهل طهارت الله یولو عبارت دموندن چی انسانهای صادق و انسانهای پاک و انسانلری چی اولارن زندگانلیقیندا حتی بیر نکته سیاهی و خلافی یوخدو اولاری تاپا اولارن دالیجا تشا و اولاردن تبعیت ایدیا و رضا الله مؤمنلرین وظیفسین و آیه شریفه ده تعیین ایدی چی وظیفه مؤمنلر علاوه بر تقوای الهی پیوند و معیت با معصومین علیهم السلام ده معصومینی چه اولار دریای صدق و صداقت دلر دریای معرفت دلر چشمه معرفت دلر چشمه طهارت دلر اگر بیدن انسان چشمنین کنارنده اولا او هیچ وقت احساس آتش و سوزدن الماز چون چشمنین کنارنده ده چشمه اونون دسترسنده ده اگر انسانلار ده معصومین علیهم السلامین کنارنده اولالا چشمه های طهارت و معرفت و صداقت دلر بلارن کنارنده اولالا از نظر معنوی و از نظر روحی احساس آتش الم یدخلال تنها یول بلارن یولودو و آیه شریفه چه سوره انعامده وار و روایت درمزده وقتی که با آیه نازل اولدو و انه هازا صراطی مستقیمن فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله پیامبرمز بودی که منم یولم بودی صراط مستقیم بودی 23 یل حضرت تلاش کردی که بو صراط مستقیمی مردمه تبیین لسن و ترسیم لسن روشن لسن بودی بو یولدن تبعیت ایلیون آیی یولların دالیجا گتمیون که اگر او یولların دالیجا گتسوز فتفرق بكم عن سبيله او یوللار سیزی پراکنده دیدیخلار او یوللار گرمیاجاقدی که سیز صراط مستقیم که تنها یولدو و گنده بیز نمازده اللهدن نیشه دفع استیدی که الله بیزی بو یولده ثابت قدم الاسین بو یولدن منحرف الاسود و کنارا گدسود وقتی با آیه نازل اولده حضرت یهین دنده نیشه دن ایوی کج موعوج خط چهده بیدنه در دوز خط چهده مستقیم ویدو صراط مستقیم بو خط مستقیم دی یعنی اگر انسان بیاد او طرفه گده بو طرفه گده او یعنی متمایل اولا او یعنی متمایل اولا ایلیه بلمیجاهده که اون مقصد و مقصودی که وارده اونا یتیشتن و نائل اصدن یول بوده آی یوللار یول دیلله اولار راه دی بیراهه دی چاه دیلار قویو دیلار انسان اگر او قویولارا تشه معلوم دیل که özün نجر نجات ریجاهده البته راه نجاتی ده الله قرآنده مشخص دی حبل الله المتین که اگر انسان منا چنگی برا و منا تمسک ایلیه ایلیه بلجاهده که چاه طبیعتدن و چاه دنیا قویوسوندن که اویا تشبده özün اشیه چهسین و özün نجات بیسین مثل او چاه چند او که قرو قازی گری قوینون ترکینه özü قازدده اما استیه او قویدن اشیه چکا گره بیدنه طرف سالیالله گره بی ریسمانی اولا او ریسمانو نالیه بله بو özün قوینون ترکینن اشیه چهسین و özün نجات بیسین و او ریسمانی که وارده و تناب و عبارت دی کتاب و اطرفتن قرآنن و اهل بیت علیهم السلامنن الله بو یولدن عبادتی قبول ایلیر الله بو یولدن بل اولاری که وارد اولار اولاری پذیرش ایلیر و بارها اشتلوسوز که شیطان 6000 ایل الله عبادت ریختی. حالا معلوم دی امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه او که معلوم دی او الا دنیا الا لنلا که کوتاه قصد یا آخرت الا لنلا چی قابل مقایسه دی دنیا الا لنا 6000 یل الله عبادت الی وقتی معمور اول که سجده رسن آدمه دیده خدایا من معاف لدینم من آدمه سجده دیگه برمرم اما بیر عبادتی سنه ایدارم که هیچ ملک مقرب و هیچ پیامبر مرسل ادر سنه عبادت ایدارم ایدی یعنی نقدی سن عبادت ایدارم 6000 یل عبادت ایدارم شم نقدی سن عبادت ایدارم اطاعت ایم عبادتی که حتی ملائکه در اجور عبادت رمیدلر انبیا در اجور عبادت رمیدلر اما من معافل آدم سجده در مخلوق دارم من بو اشتن معافل دینا الله نبودی من سنن عبادت و احتیاجم یختی الله که بی نیازده من او یلدان که تعییدیم او یلدان گره عبادتی دیسم Yani senin gene istiklalın olmuyor, enaniyetin olmuyor. Yol için ben tayin edeyim. O yol ne menedi? O ibaret-i huzu der mugabili veli-i ilahi ve insan-ı kamil Hazreti Adem Nebiyullah'dır. Onun mugabiline gerek huzu ediyorsan, ibadet bu tarihinden olsa kabuldu ve faydası vardır. بله حضرت بودی که وکونو مستادگین بیز اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام با آیین همه احتجاج رده مهاجر و انصاری میچینده اولانه یادنا سالده که پیامبرمیز کونو مستادگینی ندر تفسیر رده و مستادن کمنره بیان رده اما بلارنان اولمهلق معیت با سادگی انسان‌هایی که اهل صدق و صداقت دیلر چشمه صداقت و معرفت دیلر انسان‌هایی که صداقت اخلاقدار دوزلوب اختارلار بشریتی که دنبال صدق و صداقت دی الله آدرسین بیزه بودا روشن ایدید اما بلارنان اولمهلق و معیت با صادقین نجر اولار بلنن اولار که انسان اوز ارادسین Bunların iradəsində fani bilər. Xastəsi bunların xastəsi olar. İradəsi bunların iradəsi olar. Görə ki, bunlar nə mənəni istəyirlər, bu da onu istəyər. Bu Cənab-ı Səlman o caygaha yetişdi ki, Səlman minna əhləl-beyt. Bu ləqət biləsinə verir ki, Cənab-ı Səlman cüz-i əhl-beyt əleyhissalam oldu. Nədir bu caygaha yetişdi? روایت دوار جعل هواه و هوا امیر المؤمنی نجل سلمان بو جایگاه ها التابده به خاطر بویی که از میلین و خواستسین مطابق میل و خواسته امیر المؤمنین علیه السلام قرار بیده بندن انسان ایدیبلر بی بلنچی جایگاه عرج هستین استقلال و انانیت özündən nişan vermədi və bu məqam əshab İmam Hüseyin əleyhissəlama da vardı ziyarət-i aşurada xüsus əssəlamu əleykə ya əbə abdillah və ələl ərvahilləti həllət bifinaik o ərvahi ki o canları ki sənin astanında bunlar hülül elədilər nəmənə varlar idi sənə təqdim elədilər özlərindən خودخواهی و انانیت نشان برمده اصحاب امام حسین علیه السلام اوی چه بلارن وجود دارنده ظهور ایلمشتی عشق به ابا عبدالله علیه السلام و محبت ابا عبدالله علیه السلام و اطاعت از از امامناره و از مولالریده الله هم به حق محمد و آل محمد بزید اهل بلایتن الاسین توفیق ثبات قدم در مسیر ولایت و اهل بیت علیهم السلام حمزه عنایت رسیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى العنجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله و اتباع امره و نهیه. ان التقوى منتهى رضا الله من عباده. امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه بود که نهایت رضایت خداوند متعال از بندلرنن تقوا ده، یعنی تقوا اینن بالاترین درجات رضایت حق تعالی انسان یبلر علج است و حاجته من خلقه. اللهم خواستسه از مخلوقات نه بوده که انسان حریم الهینی و حدود الهینی رعایت نسید. فتقوا الله الذی این اسررتم علمه و این اعلمتم کتبه. تقوا ایدین و الله ها چی؟ اگر ایدن عمله بی جناه مخفی انجام بیدو الله اونان با خبر دی، خلوت در الله ها جلوه دی، الله شاهد دی، الله ناظر دی و اگر اولار آشکار انجام بیدو الله اولار یازر کرام کاتبین اولار سفتری در آستانه اربعین سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام گران تخشخ انبوه عاشقان امام حسین علیه السلام راه پیمایی و پیاده روی میلیونی اربعین ده حضور تپکلار توبا لهم و حسن و معاب خوش آولارن هاللارن الله bizi de Ebu Abdillah Aleyhisselam'ın zahirlerinden karar versin. İmam Sadık Aleyhisselam buydu ki, nişane buydu ki, istiyasız bilersiniz ki Allah bir nefere istiyor, hayır getirsin ve hayır kapılarını onun yüzüne açıldı. O ibaretti, eşk gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam ve eşk gibi ziyaret İmam Hüseyin Aleyhisselam. Yani eğer bir nefer öz kalbinde bu muhabbeti ihsas edin, lems edin, derç edin, bunu bilsin ki Allah hayır kapıların bunun yüzüne açıktır. Yani tamam zeminehai hayır bunun için ferahem olubdur. Men aradallah bil hayr gazafa fi kalbihi hubbel Hüseyin ve hubbe ziyareti. هم حضرتین محبتین اونون قلبین سالار هم حضرت زیارتین محبتین، یعنی عشق به زیارت، عشق به کربلا، عشق به پیاده روی اربعین الله بلون قلبین سالار. اولار اتفاقی و تصادفی دی مسائل دی که اینده بیز اونا شاهد و ناظره. ما من احد یوم القیامه، عجیبه بی روایت دی و هشت محمد قیامت کنه مدر بوی که الا و هو یتمنا انه زار الحسین، آرزو الر که ای کاش من در امام حسین علیه السلام زیارتنه گدردم. نوخف آرزون الر لما یرا لما یسنع زوار الحسین من کرامتهن علی الله. وقتی که او صحنه نجورنلر که الله تبارک و تعالی امام حسین علیه السلام زائلری نه نگر رفتار ایلی، نه کرامت داره اولارا ایلی، نه این آمی اولارا ایلی، اولارا جورنده آرزو ایلر که ای کاش من در امام حسین علیه السلام زائلرنن اولاردی. حالا پیاده روی اربعین و راهپیمایی اربعین مختلف جهت دردن قابل بحثه و آثار فردی، آثار اجتماعی، آثار سیاسی چخل آثار ورده. یکی از آثار اجتماعی پیاده روی اربعین قدرت نمایی شیعه ده که بونو جوشستن شیعه که شیعه بیدنم مجموعه ضعیف دهی که اقلیت ده بلار قرار تپارا. شیعه بیدنم گروه ده که قدرتمند ده و بی جریان ده که تشیع بی جریان ده که گروشد که بگرد انسانلاره نه تنها شیعه‌لری، نه تنها مسلمانلری، بلکه حتی غیر مسلمانلری دا بلاری حرکتا گتیریبدی، دهامو متوجه اولوبدی مکتب امام حسین علیه السلام حرکت اربعین و پیاده روی اربعین قدرت نمایی شیعه دی و نقد دشمنلرین جانلا روح و وحشت سارفدی ترهبون بهی عدو الله. وقتی که شیعنین بو عظمتین گورورلر، بو شوکتین گورورلر، بولار شیعدن حساب آپارورلر که شیعه بی دنه اقلیت دیل، اقلیت ده اوسدا ایندی دنیانه حرکته گتیریبدی، غیر مسلمانلری دا غیرتمند انسانلری حرکته گتیریبدی، اولارده روح حریت و آزادگیلی احیا ایدیدی. مناسبت بعدی که گشن هفته بیز اونلار مواجهه یه هفته دولتیدی که هر این شهریورین هفته اول به عنوان هفته دولت نامگذاری اولوبدی. هفته دولت بی فرصت مناسبی که کارهای مثبت و خدمات ارزنده ای که دولت در انجام بریدن اونها تبیین استون، بیان استون. اینه دشمن تمام سعی و تلاش بناردی که بیز ناامید لسین و نظام اسلامینی ناکارآمد نشان بیسین. مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلابتا بودی که مهمترین جهاد و بزرگترین جهاد او زمانده جهاد تبیین دی و یکی از جهاد تبیین مردمی امیدواری را مخلوق دی. اولار ایچیستیلر مردمی ناامید الاسینلر، جوانلاری ناامید الاسینلر. او حرکت دشمن دی. حالا چی متوجه اولالا چی اولمیالا بی سوزلری دانشورلار بی حرکتلره انجام بریدلر چی منجرد به با اولی چی بیدنه جوان ناامید استون اول نظامنان، اول مسئولارنان، اول حکومتنان. بو حرکت دشمن دی. چون امید اولماسه حرکت اولماد. edebi camiada o efrad içi vardılar, cevanlar içi vardılar, ümitleri olmayacaktı, bunların huyayları olmayacaktı, hareketleri olmayacaktı. Telaşı düşman budur ki, bir çehreye siyah İran'dan nişan versin, siyah nimai eylesin. Tikennehu, bəli İranlılar hamısı acdılar, hamısı bədbəxt bir biçarədilər, hamısı müxalif-i nizamdılar və o gözəllikləri ki və o xədəmat ki Nizam-ı Cumhuri İslami İran eriyibdi, onları nadidə tutsunlar, onların üstə pərdə çəksinlər, vaqiyyətləri təqib etsinlər və varunə nişan versinlər. Amma cihad-ı təqib mənası budur ki, biz bu vaqiyyətləri həm özümüz bu vaqiyyətlərindən aşina olaq və həm bu vaqiyyətləri müntəqil edəyək. Nəsli cəvana ki, ləxələ doğru nehzət-i İslamiyyə bunların hüzuru müstəqim yoxları idi, hüzurları yoxdu. Bunlara müntəqil edəyək. Və bugün öz vəziyyətimizi müqayisə edəyək 40 il bundan qabağına. 40 il bundan qabaq bir şeyləri arzu edirdik, indi onlar mühəqqəq olubdur, oğlu qüvvəyi ilahi. 40 il bundan qabaq bizim keşvərimiz bir dənə keşvəri naəmnidir, naəmnitərin keşvəridir dünyada. Sadı 60 və 61-də rəis cümhur və nəxusbəzi terör olunlar, şəhadətə yetişirlər. Məsğulini qəzai, bir gündə neçə dənə vəziri terör edirdilər. Neçə dənə mağını vəzir, neçə dənə nümayəndə, əmniyyət yoxdur. Amma behor qubbi ilahi gün əmnitərin keşvəriz biz yeyin üzündə və bunu təhəmmül edə bilmirlər, düşmən də bunu təhəmmül edə bilmir. Bu hərəkət-hayi, izai, ixtişaşat ki, hər il bənaməriyizi edirlər, hamısı bundan ötürdü ki, bu əmniyyəti xərçədər eləsinlər. Bu əmniyyəti ki, bu 40 ildə bizim əlimizə gəlibdi və nə vəqt bizə asar-ı bərəkatı olubdu, bu əmniyyəti bizim əlimizdən alsınlar. 40 il bundan qabaq, bu eşitmişsiniz bir dənə simi xaridar Allahlığa keşvərhayı xaricidən biz 12 dənə keşvərlə müzakirə elədik. Bir dənə simi xaridar Allahlığa, simi xaridar. 12 keşvərlə biz müzakirə elədik, amma heç birisi bizə simxardar satmadılar və bizim ixtiyarımızda qərar vermədilər. Amma bugündür İran-ı İslami mücəhəd olubdur muşəqhayı nüqtizən ki, bir zərrə bunların inhirafı yoxdur. 2000 kilometr bunların bordudur. Bunları cərahdan görməyə, bu vaqiyyətləri nadidə tuta, bir zaman ki, biz bir dənə simxardarı ələ gətirə bilmirdik. İndi muşəqhayı nüqtizən biz bunlara əl çatmışız və cümbədündə pişrət edir. Cümbədündə bəli, qullahayı ilm o sənəti artıq fəth edir. Bir dənə Filistini ki, məlumi Filistini ki, daşla özlərindən difa edir. Silahları nə mən edir? Hamı görmüşdür. Daşla özlərindən difa edirlər. İndi Filistin bir bərəkəti Nizam-ı İslami onların da muşəqayı müqtəzən varlar. İran onların da ixtiyarlarında qərar verdi ya fənnin onlara təlim edirdi. Və İsrail indi bir dənə Filistindən hesab aparır. Və Filistin, Filistini çeyrisarı qədri deyil. Bu bir bərəkəti Nizam-ı Cümhuri İslami İrandır. 40 il bundan qabaq bir müqayisə yaxda biz əbəad-ı müxtəlifdə biz təvhid elmində nə cahidahi varımızdır, təvhid elmində İranın nə cahidahi varıdır. 50 dənə keşvər ki, təvhid elm bu keşvərlərdə əncam çapıldı və bunların sədarət varlarıydı, İranın adı o 50 keşvərin içində görsən miydi? Amma indi bir bərəkət-i Nizam-ı Cumhuri İslami İran təvhid elmidə və məsail elmidə İranın 15-ci cahigahı vardır. Yəni biz rədi-i punuzdəhundir, بی زمانی که حتی رده پنجام دادی رتبه پنجام دا یخمز دادی این دی رتبه پنوزده علا گفتنشد اختراعات و اکتشافاتی که بو کشور ده انجام تابقدی اختراعات و اکتشافات گر خیلمندن قباق اتون دنه کشور دیدی اما ایرانın adı olarında görsen miydi ایرانın adı olarının içinde yoktu bugün اختراعات و اکتشافاتده İran 7. keşfetti. Yani hatta İngilistan'dan da kabahtı, Fransa'dan da kabahtı, Portakal'dan da, Belize'den de kabahtı. Bunlar bir para amat için özleri bunlar ilah edirler. Yani menabe muhteber, mecabe muhteber beynemlileri ile ihtiraat-ı ikşafatta indi İran 7. caygahı vardı. Bir zaman içerisinde İran'ın adı yokudu. Bu keşverlerin içinde. Ya Tolidi vaksende o virüsü koronada gördün de ki 5 tane keşver Tolidi vaksine gidiler. Önde o vaziyet iki kabağa geldi. Bazen mucibi teşkili bimari oldu. Bu vaziyeti tehrimde bizim keşverimizde mesulün ihtimam edildiler. 11 lira vaksin Tolidi edildiler. در حالی که هر جهتن بیز محاصره دیف و تحرین دیر آیا بیز واقعیت در گرشتر میاد آرزوی تبدیل علم به ثروت دیدن آرزویده که نوخ علم ثروت تبدیل olacaktı bu اتفاق شو بیزیم کشورمزده و جنبدینده bu çoxalır البته مشکلات vardı azda değil اما o livanın diğerlerine hali kismetin görmüyor. Livanda su olanda o su kismetinde biraz tenha müşkilatı görmüyor. Böyle geçen günlerde Meqam-ı Azam rehberi de işare edildiler, buyurdular. Mesaili mühimmi ki bu keşverde encan tabu terhay kelan iktisadi gamahay mühim که بوده götürüldü bazen مسائل جزئی و معیشتی باعث olur که بلار فراموش olsunlar و بلاره توجه تابلمسن و رضا مسئولینه اجرایی موظف دلار بو مسائل جزئیی ده حل بلسنلر معیشت مردم حل بلسنلر تا او قدمهای اصلی و اساسی که حوزه های مختلف ده götürüldü اولای دوچار غفلت و فراموشی اولمازم بونو ده من نقلیدیم عرازیم تمام بیدنه ماهنامه دی یا دو ماهنامه امریکن اینترنست بو گزارش ویچه ایندی قدرت درین ایچنده ایران یکدینجی قدرت برتر دنیا اولوبدی ده مخالفین و معاندین و دشمنان ایران اسلامی یه بلمزدر İran'a yakınlaştılar. Bunu ne vakit kudarış verir? Sali 2002. Şimdi sali 2003'dir. Tekriben 21 yıl bundan kabah. Bəd-i Zeryan 11 September Bush elan elədi rəis cümhur vəxt. Dedi biz 4 tane keşmələri biz həmd edəyədir. Əlbəttə bu əsnad 20 ildən sonra ifşa olunurdu. Nəinki o zamanda bunlar ələni olalar. Dedi ki, 4 tane keşmere biz hamle diyelim. Afganistan, Irak, İran ve Kore-i Şumali. Bunlara biz hamle diyelim. Hep Afganistan'a, Irak'a hamle dediler. Ama İran'a da istediler. Hatta zamanında müşahhas edilmişler. Sali 2002, Fervadi'nin 7'sinde, bunlar esnad-ı mehremanesinde faş olupların. Ki bunlar zaman təyin eləmişlər ki, İrana həmd eləsinlər və İranın orada təhacüm qərar versinlər. Amma öz işlərində ixtilaf düşür. Siyasət mədaran Amerikayı öz işlərində ixtilaf düşür ki, İrana həmd eləyək ya eləməyək. Deyirlər, gəlin bir dənə rəzmayiş bəli, bərpa eləyək. Bu rəzmayişdə məlum olarlar ki, bizim نقدر قدرتمز وارده ایرانم نقدر قدرت وارده یک هزارم تبعیضات ایران او زمان جتیلن و یک هزارم تبعیضات امریکانه جتیلن رزمایشن
که بی امتحان لسنر اگر واقعا استسل ایران حمل لسنر در مقابل ایران بلار ایگر لدخلال مقاومت لسنر لله که ایرانلار تسلیم olmayacaktı. Bunlar اهل مقاومت و استقامت دیلر. بی همون رزمایشته که بلار برپا ایلدیلر پی اپاردیلر بنا که مرحله اولده و ساعت اولیده اگر بیز امریکالار ایران هم بیدیاد ساعت اولیده 27 بین نفر امریکایی قتله یکشیب به جهنم واسط olacaktı. Bu öz müdarişlerdi. 27 bin nefer saat evveliydi. Onun sabahı rejimi gazibi sahyonist aslen ayadan gelecekti. Keşveri, binamı keşveri sahyonist ve İsrail yer üzerinde kalmayacaktı. Bu rezmayışı berpa ilediler, dalı çatırdılar. Bir de bizim işimiz de İran'a hamle mahvur. Biz eriyanlar hamleyi nizami eriyor. Allah bu ne var? و سال 2002 بعد از جریان 11 سپتامبر که اونده بیدیم ایلم اوشه یکمزدی تبهیزات همچنانی یکمزدی الان سیز بیون مقایسه بیم 20 ایلمندن قبانا او موشهلری که بیز اونا ایندی ال چاپمشد و تبهیزات نظامی که ایندی اونارو بیز اله گتمشد ایندی امریکه هیچ وقته بو فکره دشمسی ایران هم بلسید اما نینسید از ذر فرهنگی، از راه فرهنگی جلسین مردمین اعتقادتلارین، باورلرین، ارزشلرین مورد حجمه و تهاجم قرار ویسین و بو یولونان نفوذ ایلسین ایران اسلامی ده. البته به برکت خون امام حسین علیه السلام و به برکت او رشادتها و شهامتهایی که bizim keşverimizde şuhada ancak verdiler hiçbirde bu hedef de muhakkak olmayacak ama bir tane katerdi ki her zaman bizi tehdit edin. Kudaya perverdikara bizi öz ve sahibimize aşina ve onlara amil ile tufiq-i ibudiyyet hamza inayet ile düşmenan-ı İslam kudaya nabud ile Müslümanlara her nokta-i alemde vardılar öz düşmenlerine galib-i piruz ile مقام معظم رهبری تورم عنایت ایله برای که صفلردن غائب روحلار خدایا همسنون روحن شاد ایله زوار امام حسین علیه السلام همسن صحت و سلامت دیدنان سالمن غانمن وطنلرنه عودت بیدنه زیارت درین قبول ایله بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر